sauti ya matumaini inayokujia kupitia Morning Star Radio. Na hili ni somo la Anza na Bwana, kipindi ambacho unakipenda na nina furaha kubwa kukutana nawe. Habari za leo. Ndugu yangu mpendwa, ninatambua ya kwamba kuna mambo mengine ya muhimu ambayo ungeweza kuyatumia kufanya katika wakati huu ambao ni wa thamani kwako. Na hivyo ninajiona mwenye bahati kujua ya kuwa umechagua kutumia muda wako kusikiliza kipindi hiki. Na ninasema asante sana. Ninaomba wewe pamoja na mimi tuendelee kuwa pamoja tangu mwanzo huu hadi tutakapomaliza. Tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza, na tutasoma kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa kondoo pana bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethzatha, nalo lilikuwa na matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile bwawa akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi pale. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo, Wayahudi wakamuudhi Yesu, kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akamwambia, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila ambalo anamwona baba akilitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiye anayatenda mwana vile vile. Kwa kuwa baba ampenda mwana, naye humuonyesha yote ayatendayo mwenyewe, hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao. Tena baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adam. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenituma. Ndugu yangu mpendwa, nilikuwa nikishirikiana pamoja nawe kusoma andiko linalopatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5, na tumeangalia ile aya ya kwanza hadi aya ya 30. Hapa tunaona habari za kisa cha pekee ambacho kilitokea karibu na hekalu la Yerusalemu. Hapa kulikuwa na eneo ambalo lilikuwa na bwawa la maji, na iliaminika ya kwamba kulikuwa na miujiza iliyokuwa inafanyika katika eneo hili. Katika nyakati fulani maji yalikuwa yanatibuliwa, na mgonjwa yoyote ambaye alikuwa ni wa kwanza kuingia katika maji haya aliweza kupona. Na kwa sababu hii, eneo hili lilishuhudia kuwa na mamia ya wagonjwa wengi wa aina mbalimbali ambao walikuwa wanasubiri nyakati ambapo maji yanatibuliwa kimiujiza waweze kuingia. Hapa kwa mujibu wa kisa hiki inaonekana ya kwamba wale wagonjwa ambao kwa kiasi fulani walikuwa wana nafuu, walikuwa wana nguvu, walikuwa wanawazidi nguvu wale wagonjwa dhaifu, wakikimbia wakati fulani hata wakiwakanyaga. Na vitabu vingine vya historia vinaonyesha kwamba walikuwepo wagonjwa wengine hata walipoteza maisha yao katika nyakati hizi za kung'ang'aniana kuingia katika bwawa la maji lilipokuwa linatibuliwa. Na walikuwepo wagonjwa wengine ambao walikuwa na ndugu zao, marafiki na jamaa ambao walikuwa tayari kuwasaidia kuingia katika bwawa hili la maji. Lakini hapa maandiko matakatifu yanaonyesha habari za mgonjwa mmoja ambaye kwa muda wa miaka 38 alikuwa na taabika na ugonjwa ambao ulimsumbua kwa muda mrefu. Kwa muda wa miaka 38, kila wakati alikuwa anajaribu maji yanapotibuliwa kuingia, lakini juhudi zake zilikuwa hazizai matunda. Kwa muda wa miaka 38, mgonjwa huyu ambaye alifika mahali alikuwa na masikitiko makubwa, kwa sababu alikuwa hana mtu wa kumsaidia. Rafiki zake, ndugu zake walikuwa wamemchoka na wamemwacha ataabike peke yake. Na kila wakati anapojaribu kuingia katika maji haya yaliyotibuliwa hakufanikiwa, kwa sababu walikuwepo wagonjwa wengine wenye nguvu zaidi, na hata alikuwa hana msaada wowote, na hivyo juhudi zake kwa muda mrefu hazikuzaa matunda. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kinanitia moyo kwa mgonjwa huyu. Unajua, mgonjwa huyu angeweza kuamua kukaa nyumbani au kukaa eneo lingine ambalo lingeonyesha kwamba hana matumaini yoyote. Lakini mgonjwa huyu hakutaka kulala nyumbani. Mgonjwa huyu alienda eneo ambalo uponyaji ulikuwa unatafutwa. Mgonjwa huyu alikuwa na dalili za matumaini ya kwamba siku moja angeweza kupata uponyaji. Na kwa hiyo alitumia juhudi zake bila kukata tamaa. Kila maji yanapotibuliwa anajaribu bahati yake. Lakini kwa muda mrefu hakufanikiwa, katika juhudi zake za kupata uponyaji. Unajua rafiki yangu mpendwa, ninataka nikutie moyo kwa maneno haya ya kwamba inawezekana unasumbuliwa na ugonjwa fulani kwa muda mrefu. Inawezekana kuna tatizo fulani ambalo linakusumbua katika maisha yako kwa miaka mingi. Ninaomba usikate tamaa. Ninaomba usivunjike moyo. Inawezekana kuna watu wengine ambao wanafanana na wewe, wana matatizo kama yako, wanapata ufumbuzi, lakini wewe tatizo lako ni la muda mrefu. Inawezekana kuna watu wengine ambao wanatoa msaada kwa watu fulani, lakini wewe huna mtu wa kukusaidia. Kwa muda mrefu unahangaika wewe mwenyewe. Ninataka nikwambie usivunjike moyo. Endelea kuangalia mashariki. Ninataka nikwambie siku moja giza lako la mikosi, giza lako la matatizo litatoweka, na siku moja mashariki pambazuko litatokea. Na jua la haki, jua lenye uponyaji litachomoza na kuleta ukombozi katika maisha yako. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba siku moja huyu mgonjwa ambaye alikuwa anasumbuliwa kwa muda mrefu, siku moja alishangaa kuona anakuja kwake mtu mmoja mpole, mnyenyekevu wa moyo, ana sauti nzuri, anaongea kwake maneno ya matumaini. Anaangalia uso wake, anaona huu uso una matumaini. Ni uso ambao hajawahi kuona. Uso wa simba wa kabila la Yuda. Uso wa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Uso wa mkombozi wa ulimwengu. Huyu mtu anamwambia, "Je, unataka kupona?" Hii sauti ambayo ni sauti nzuri yenye muziki ndani yake, sauti ambayo inaashiria matumaini, inaanza kuamsha furaha ndani yake ya kwamba inawezekana leo ni siku ambayo muujiza wangu unaenda kutokea. Yesu anamwambia huyu mgonjwa ya kwamba, "Je, unataka kupona?" Huyu mtu anafikiri ya kwamba huyu Yesu hatambui juhudi ambazo amejaribu kuzifanya. Anajaribu kumsimulia Bwana. Sio kwamba hawa wagonjwa wengine ambao wamepona wana juhudi zaidi yangu, lakini kutokana na udhaifu wa ugonjwa wao kwa muda mrefu, nimekuwa nikijaribu lakini ninashindwa, na sina mtu wa kunisaidia, lakini ninatamani kupona. Ninatamani kupona, na ndiyo maana niko katika bwawa hili. Vinginevyo nisingekuwepo hapa, ningekuwa nyumbani au mahali pengine. Nia ya kutaka kuponywa ninayo, na sababu ya kutaka kuponywa ninayo, lakini uwezo tu ndio sina, lakini nimekuwa nikijaribu. Yesu baada ya kuona nia ambayo iko ndani ya mgonjwa huyu, Yesu anamwambia ya kwamba, "Simama, jitwike godoro lako uende." Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba katika eneo hili kulikuwa na wagonjwa kadhaa, lakini kuna wagonjwa wengine ambao walikuwa wana muda mfupi, wagonjwa wengine ambao walikuwa na nguvu za kujipigania wao wenyewe. Lakini hapa kulikuwa na mgonjwa ambaye alikuwa amehangaika kwa muda mrefu, mgonjwa ambaye alikuwa amesumbuka kwa muda mrefu, mgonjwa ambaye alikuwa karibu kukata tamaa. Hali yake ilikuwa mbaya zaidi, hana mtu wa kumtia moyo. Yesu alikuja kumtia moyo. Unajua Yesu angeweza kuwaponya wagonjwa wote walioko pale, lakini hakutaka kusababisha shida kubwa sana na Wayahudi ambao walikuwa hawafurahii kuona wagonjwa wakiponywa siku ya Sabato. Lakini Yesu akasema huyu mmoja ambaye amekuwa kitabika kwa muda mrefu wa miaka 38, Leo ni zamu yake kupokea uponyaji. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, sijui umekuwa ukitabika katika shida gani kwa muda mrefu. Lakini nataka nikwambie kuna wakati utafika ambapo Yesu atakutembelea na muujiza wako utatokea. Ninataka nikwambie ya kwamba inawezekana kuna watu wengine ambao wanapata kufunguliwa katika shida zao, lakini wewe umebaki katika shida ulio nayo kwa muda mrefu. Inawezekana isiwe miaka 38, inawezekana isiwe ni muda mrefu kama wa huyu ambaye tunasoma kisa chake katika Yohana sura ya 5, lakini kwa muda mrefu umekuwa ukihangaika. Ninataka nikwambie kuna siku moja ukombozi wako utafika. Kuna siku moja muujiza wako utafika katika maisha yako. Kuna siku moja Yesu atakutembelea na atakutua mzigo wako. Na hivyo nataka nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa. Huyu mgonjwa angeweza kukaa nyumbani, lakini aliamua kwenda hekaluni. Na pale hekaluni kulikuwa na bwawa la maji ambalo lilikuwa linatumika kwa ajili ya uponyaji. Bwawa hili la maji lilikuwa karibu na hekalu. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, nenda mahali ambapo uponyaji wako unaweza ukatokea. Unajua, nataka nikwambie hata kama madaktari wamekwambia ya kwamba ugonjwa wako hauna tiba, usikate tamaa. Hata kama daktari amekwambia una kansa, na hii kansa wewe unachotakiwa kufanya ni kusubiri tu siku yako ya kufa. Hakuna tiba halisi ya ugonjwa huu ulio nao. Ninataka nikwambie endelea kufanya juhudi zako, endelea kumuomba Mungu, endelea kumwamini Mungu, maana siku moja Yesu atakutembelea na atakufanyia muujiza. Haijalishi shida yako imekusumbua kwa muda mrefu kiasi gani, ninamtambulisha kwako Yesu ambaye anakujali, Yesu ambaye anajua shida yako, na siku moja atakusaidia. Rafiki yangu mpendwa, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba siku ambayo Yesu alifanya uponyaji huu ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa maana nyingine ilikuwa ni siku ya saba ya juma. Ukisoma katika Kutoka sura ya 20 mstari ule wa 4 na kuendelea, na ukisoma Waebrania sura ya 7, ukisoma Waebrania sura ya 4 mstari wa 4 na wa 7, maandiko matakatifu yanaonyesha ya kwamba Sabato ni siku ya saba ya juma. Na unapoangalia vile vitabu vya Injili vinaonyesha kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, ambayo ni siku ya ufufuo Jumapili. Kwa hiyo Jumamosi ndio inaonekana kuwa ni siku ya saba ya juma, na ndiyo siku ambayo Wayahudi wengi wanaitumia kwa ajili ya ibada. Na hii ndiyo siku ambayo Yesu alifanya muujiza wa uponyaji. Hiki ni kitu ambacho baadhi ya Wayahudi na hasa Mafarisayo hawakukifurahia, kwa sababu wao walihesabu ya kwamba Sabato ni siku ya mapumziko na ambayo kazi yoyote haitakiwi kufanywa. Na Yesu mara kadhaa alifanya miujiza ya uponyaji siku ya Sabato. Alikuwa anatoa fundisho kwa Mafarisayo ya kwamba Sabato sio mzigo, Sabato ni mbaraka. Na miongoni mwa mibaraka ambayo watu wanatakiwa kuipata siku ya Sabato ni mubaraka wa uponyaji. Kwa hiyo Yesu alifanya kwa makusudi muujiza wa uponyaji siku ya Sabato. Na yeye ndiye aliyemwamuru huyu mtu aliyemponya ya kwamba jitwike godoro lako uende. Sasa Mafarisayo wanamuona Yesu akifanya muujiza, na baadaye wanamuona yule mtu aliyemfanyia muujiza akibeba godoro wanamwambia nani aliyekuamuru kubeba godoro. Maana yake kwa kwao Mafarisayo, kubeba godoro siku ya Sabato ni dhambi, ni kosa. Yani huyu ni mtu ambaye ameponywa siku ya Sabato. Yani ni sawasawa na kusema ya kwamba mgonjwa ameenda hospitali, iwe ni Muhimbili, iwe ni Mwananyamala, iwe ni hospitali yoyote ile, na amepona siku ya Sabato, asitoke hospitali kwa sababu ni siku ya Sabato. Asibebe ile mizigo aliyonayo, aliyokuwa nayo hospitali kwa sababu ni siku ya Sabato. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, siku ya Sabato ni siku ya ukombozi. Siku ya Sabato ni siku ya kufunguliwa. Siku ya Sabato ni siku ya kuwekwa huru, ni siku ya furaha, sio siku ya huzuni. Kama kuna mgonjwa nyumbani, huyo mgonjwa ahudumiwe, asiache kuteseka kwa sababu ni siku ya Sabato. Ikiwa kuna mgonjwa fulani ambaye anatakiwa kupelekwa hospitali, anatakiwa mizigo fulani ibebwe ili atolewe hospitalini au apelekwe hospitalini, hicho kitu kifanyike siku ya Sabato. Maana siku ya Sabato ni siku ya furaha, ni siku ambayo wagonjwa wanatakiwa wapate nafuu, wagonjwa wanatakiwa kupata uponyaji. Lakini angalizo ni kwamba isifanyike kazi ambayo sio lazima kufanyika siku ya Sabato. Kumbuka ya kwamba Mungu ametoa siku sita za kazi, na siku ya saba ni siku ambayo ni takatifu kwake, ni siku ya mapumziko, ni siku ambazo kazi zisizo za lazima hazitakiwi kufanywa katika siku hiyo. Kwa hiyo usikae kizembe siku sita za kazi, huutumii muda wako vizuri, halafu siku ya Sabato ndiyo siku ambayo unaenda sokoni kununua chakula ambacho ungeweza kukinunua siku sita za juma. Kinachozungumziwa hapa ni yule mgonjwa ambaye siku ya Sabato anatakiwa kupata huduma, huyo asiache kuteseka kwa sababu ni siku ya Sabato. Sasa Wayahudi hawatambui ya kwamba Yesu ni Bwana wa Sabato. Unajua, unaposoma katika kile kitabu cha Marko sura ya pili aya 27 na aya 28, maandiko yanamnukuu Yesu akisema Sabato haikufanyika kwa ajili ya mwanadamu, lakini Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu, na mwana wa Adam ndiye Bwana wa Sabato. Kwa maana nyingine, Yesu alikuwa anawaambia Wayahudi katika Yohana sura hii ya tano ya kwamba mimi ndiye Bwana wa Sabato. Mimi ndiye ninayetakiwa kuwaelekeza ninyi Mafarisayo jinsi ya kutunza Sabato. Ninyi mmeweka mapokeo yanayoifanya Sabato iwe mzigo, lakini mimi ndiye Bwana wa Sabato. Na ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 58 na ile aya ya 13 na ya 14, maandiko yanasema kwamba Sabato ni siku ya furaha. Na maandiko yanamuonyesha Yesu ya kwamba yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Yeye na Baba ni sawa. Yeye ni Mungu kama alivyo Mungu Baba. Na ndio maana Yesu anawaambia Wayahudi hapa, anasema ya kwamba mnastaajabu tu muujiza huu wa uponyaji. Kama ambavyo Baba ana uzima ndani yake, na mimi nina uzima ndani yangu, na nina uwezo sio tu wa kuponya, nina uwezo wa kufufua. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba siku ya Sabato ni siku ya uponyaji, na Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. Nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba Yesu Kristo ni mponyaji. Yesu Kristo anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Je, umekuwa ukilemewa na mizigo ya magonjwa? Yesu yuko tayari kukupumzisha. Je, umekuwa ukilemewa na mizigo ya dhambi? Yesu yuko tayari kukupumzisha. ninataka nikutambulishe kwako yule anayejali matatizo unayoyapitia. Haijalishi umebeba mzigo wa matatizo hayo kwa muda mrefu kiasi gani, yule Yesu ambaye katika Yohana sura ya 5 alimtembelea yule mgonjwa aliyesumbuka kwa muda mrefu wa miaka 38, ninaomba akutembelee siku hii ya leo. Ninaomba Yesu akupatie uponyaji siku hii ya leo. Ninaomba Yesu aondoe huzuni, akupatie furaha katika siku hii ya leo. Ninaomba Yesu akupatie matumaini siku hii ya leo. Inawezekana mbele yako unaona kifo, ninaomba Yesu ambaye ni mtoa uzima akupatie zawadi ya uzima wa milele. Ninamtambulisha kwako Yesu anayekujali. Ninamtambulisha kwako Yesu anayeponya. Ninamtambulisha kwako Yesu anayesamehe dhambi. Ninamtambulisha kwako Yesu anayetakasa. Na ninapendekeza kwako umchague Yesu huyu aweze kuwa mkombozi wa maisha yako. Ninapendekeza kwako huyu Yesu wa Galilaya umchague aweze kuwa rafiki yako. Na ukimchagua atakupa zawadi ya ukombozi. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani. Neema ya Yesu iwe pamoja nawe.